Bagasje, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garasje. I dag så skal vi se på en litt morsom greie som kalles for Malaise Era. Det et amerikansk begrepp. Bjarne og Ove på plass. Det tar bunn I en liste fra Classic & Sports Car. Igjen, surprise, surprise. Og jeg skal bare forklare kort hva det her...
Nå har vi dårlig tid å forberede oss.
Ja. Kort sier hva det her Malaise Era for noe, for de som ikke helt kjenner til det. Det et begrepp som oppstod da en journalist, Martin heter han vel, som refererte til talen som president Jimmy Carter holdt I 1979 om oljekrisen. Det gikk dårlig for USA på det her tidspunktet. Og den her talen ble kalt som det såkalte Malaise Speech. Og han her Martin, han hevde da at the Malaise Era I bilindustrien startet I 1973. Det sånn fint startpunkt for det, for det var da de kom de her strenge fangerkravene. Og det sluttet I 1983, for da kom den nye Mustangen som faktisk var litt sprekere enn det som hadde vært før. Og I USA så det her begrepet veldig brukt om amerikanske biler, altså, fra 1973 til 1983. Og malaise, det altså sykdomsfølelse, ja. Det en illebefinnende ubehag, svakhet, utmattelse, eller en følelse av å være utkjørt.
Nettopp. Det er sånn, det mest vanlige med malaise jo at man føler et ubehag. Det her litt sånn ubehagelig. Så malaise time, eller malaise jo liksom den litt ubehagelige tida. Og det jo veldig betegnende for det vi skal snakke om I dag, for det jo litt den ubehagelige tida til amerikansk bilindustri. Du sa det med støtfangene. Vi må generalisere og si altså de kjøretekniske kravene I forhold til sikkerhet, som jo ble innfaset lenge, lenge før I USA enn I Europa. Og så det jo en annen ting, som du jo inne på den, men du nevnte den ikke, oljekrisa, som gjør til at amerikanerne får det her fortsatt. De må strupe ned. De har jo fått... endelig krav om blyfri bensin og katalysator I 73 I alle statene, ikke sant? Dette jo, husk, det kom ikke I Europa før 1989, 16 år etterpå. Så amerikanerne tok en sånn big hit på både det konstruksjonsmessige sikkerhetskravene som ble satt, som ikke bare de fant på selv, og de utslippskravene, og det som jo også kommer til å skinne gjennom I denne episoden, det at de ikke helt visste hvordan motoren skulle lages for å bruke mindre bensin. Ikke sant?
Og da skal du si at kritikken mot det her, det som gjør at biljournalister omtaler det her som en mørkt kapittel av amerikansk bilhistorie, jo at de amerikanske bilfabrikkene evner jo ikke å gjøre noe konstruktivt bra.
Nei.
Det jo ikke bra krasjoner I bilene om de blir sikre. Det her strupingen av motorene jo sånn latmannsengineering. Det bare å hive på de mest mulig drit for å strupe.
Eller luftpumpe som tar inn fresk luft foran og blander inn I eksosanlegget sånn at det skal bli mindre avgasser bak.
Og når for eksempel Ford fikk slakt for det her horrible bensinforbruket I den der største Ford-avvalgen LTD, hva de gjorde? Jo, de monterte bare en større bensintank.
Tank. Det jo Cadillac også. Ja. Så den hadde samme rekkevidd, men det var for at den hadde større tank.
Så det
er jo litt morsomt også.
Kapittel, sånn sett,
det, blir, det er jo litt tullet her. Men det blir artig. Ja.
Og det vi har gjort, Classic & Sports Car, jo vært 10 av de, synes jeg, 10 av de verste eksemplene. Så får vi se hvor enige vi
er. Ikke sant? De er jo engelsk da.
De er engelsk. Ja. Vi gir terningkast til de her.
Ja, det terningkast for å være, den her ubehagelig.
Om du liker
den. Og om jeg liker bilen, ja. Ja, for det lov å like en bil fra den ubehagelige perioden.
Jeg liker masse søppelbil.
Ja, det jo out of sight fra øverste hylle vi snakker om her.
Nei, det vil jeg ikke si at det
Jo, det det, men det klart at jeg jo sånn at jeg har fått mer og mer sansen for den perioden her da. Kanskje delvis for det har vært en sånn litt sånn trist og ingen ville ha de bilene her, så jeg gleder meg egentlig til.
Ja, ikke sagt det jeg sier. Det var derfor jeg spurte om denne terninggivingen, altså,
hvor
ubehagelig sørgelig bilen var, eller så med, jeg sa jo at det ikke autosite på øverste hylle, for at det jo egentlig akkurat det man kanskje har oppdaget, det sånn historisk, at det jo ikke nødvendigvis dårlige biler, for mange av de bilene som jeg ser at man plukket ut, har jo solgt, så det holder.
Jo, men det var jo ikke så mye.
Altså, Boblo jo tidens mest selgende bil, men det en spesielt bra bil å kjøre, for eksempel?
Hva vet nå du om det?
Vi tar den første bilen på liste opp. Og det Buick Riviera. Det selvfølgelig ikke de første årgangene, som sagt, logisk nok. Her de nevner, The Real Sellout kom før årsmodell 1974, da Riviera ble bare nok en sånn der obese kupé i Lincoln Continental gata med opera vinduer, vinyltak og massive fæle fangere. Bjarne, hva synes du om den?
Ja, massive fæle fangere vil jeg jo egentlig ikke si at den har, for at de jo kroma og de følger karosseriformen fint, så jeg synes ikke de skjemmende i helt tatt. Da det mye værre med de europeiske bilene som de måtte gjøre noe med på alle mulige slags måter. Så, nei, det her jo en bil som føler seg inn i rekka med deilige luksuskupéer fra USA, tenker jeg. Så, ja. Gir den en firer. Jeg synes det en flott bil.
Ja, Ove.
Det skal jo sies til de europeiske bilene, så du nevner sitt forsvar, men det er jo et veldig godt bilde, for jeg tror mange kjenner de bilene med amerikanske fanger, Mercedes og alle sånne ting. Amerikanerne hadde noe den lille fordelen at de tross alt måtte produsere for det markedet, så de fikk jo fangerne til å passe litt bedre inn, men alt avhengig av hvor smaken ligger henne, så vil jo de her fangerne oppleves som store og svære. Du, jeg synes jo det at dette er kanskje den svakeste Rivieraen som har vært laget, synes jeg da. Det er jo perioden 74-76, og det korte salgstintet vitner jo kanskje også om at fabrikken er litt enig at dette var ikke det mest vellykka. Dette er jo en area der jeg synes Buicken og Cadillacen flyter mer sammen, kanskje ikke så mye som Oldsmobilen, og definitivt ikke mye som Pontiacen. Så det her er nok han fortjener å være en deltaker på denne lista, og det er definitivt ikke min kopp med kaffe det her. Jeg vil nok heller ha en Toronado eller en Eldorado eller noe sånt fra den tiden, så her blir det en toer fra mitt ståsted.
Såpass. Du, bare før jeg tar min dom over Rivieraen, så er jeg faktisk igjen med Bjørn. Jeg liker den her. Det er flott. Fanger han er knall. Perlekast 4 for meg også. Jeg bare glemte fra introen deres, Detroit Dejection, så er det jo litt morsomt da, de bare sier kort her. The winners of the race to the bottom, as stringent regulations and questionable taste combined to create an imperfect storm. Og så er det liksom det her med Detroit sine svar til de her utfordringene de møtte, som vi nevnte med utslipp og sikkerhetskrav og sånt. Ble jo nå i dag kjent som The Malaise Era, og de var laughably inadequate, og de var poorly built, hideously styled, underpowered, and horrid to drive. The awfulness of these cars offers an increasing fascination.
Ja.
Men vi synes ikke Buicken var så ille, vi får se neste.
Nei, men jeg må få lov å ha en objection til sånne innledninger, for det der er, med all respekt for han som har skrevet det, men det er litt sånn, Der blir jeg litt sånn provosert, for det er ganske mye kvalifisert skitprat.
Det skal sies at det er vel en av verdens mest anerkjente klassiske journalister som har skrevet det, Martin Buckley.
Og selv han kan bare gå hjem og legge seg, for at det ikke er tilfelle alltid han skriver. Hvis han tenker på at både amerikansk og brittisk industri omtrent streker seg ihjel forutsetningene for det, og det at du inne blant disse bilene, så finner du biler som er vel så gode eller bedre å kjøre enn mange av de bilene som overhovedet ikke ville havne på denne lista. Så jeg synes bare rett og slett han er dead wrong. Og det er litt av grunnen til at jeg ofte får litt sånn aversjoner om å ta det opp nå når du nevner det, for at det blir egentlig kvalifisert skitprat.
Men,
ja.
Kan det tenkes, som jeg anklager Bjørne for sist, pastabriller, at nå setter du med USA-brillene veldig på det?
Nei. Absolutt ikke. Jeg tror jeg er en ganske årvåken fyr når det kommer til å føle
hva det er slags egenskaper. Vil du si at du er 100% objektiv når det gjelder sånn her?
Men
det gjelder sånn der ting.
Du snakker jo litt mot deg selv, egentlig.
Vi kommer inn på biler her som jeg har hatt, og der har jeg hatt salgssuksess i samme klassen, og har en helt klar oppfatning om hvilken bil jeg synes er best, objektivt sett.
Ja, men du møter deg litt selv i døra når du slakter bilen og gir den en toer, og så er du uenig med det han sier.
Ja, men det er ikke betegnende for alt. Det er ikke alt som er bare dritt, dette.
Vi får se. Nummer 2. Ford Granada, og her er det jo ikke den europeiske Granada vi tenker på. Dette er jo den amerikanske Nå var det vel vanskelig å si hva, altså, den ble jo skapt av Lee Iacocca, som de nevner her. En masterclass i rett og slett bare å ta markedsføring med bare så superenkelt å bare lage en ny bil ut av ingenting, liksom. Og de ga 2 millioner undiscriminating buyers the car they deserved. For Ford tenkte en liten stund på å faktisk importere den europeiske Granadaen, men det ble ikke noe av. Så da fikk de det her i stedet, og den her må jeg si er, selv om jeg liker det meste fra USA på 70-tallet, den her er hideous. Det her er ille, spør du med. Så det her er telekast 1 fra min side.
Hvorfor er det ille? Er det bare...
Det ser helt for jævlig.
At den ser stygg ut,
ja. Ja. Pluss at det regner med den helt søppel det, på alle måter.
Det var jo en bil som Ford helt seriøst mente de skulle lage for å ta opp konkurransen med N4-en, altså 114 Mercedesen.
Ja, og så står det jo at den kommer to ulike detoxed Windsor V8-motorer. God for rundt 160 km i
timen. Jo, nei, men standard var det jo en 70 hester 3,3 liter 6'er.
Ja, som... Med rundt 70 hester, ja, ja, ja. Den svakeste i den amerikanske bilindustrien.
Jeg vet jo om den fikk 130 km i timen en gang.
Den nei. Største av sekseren ville klart 0-100 på 23 sekunder.
Ja, vi er på 2CV-nivå, ja. Ikke sant?
Samtidig, men med et bensinforbruk som er himmelhvitt unna
ja,
2CV.
Ja, helt riktig. Så lang historie kort, 1.
Ja. Du er enig. Jeg har jo en personlig preferanse til akkurat den bilen her, for at faren til en kompis av meg, han hadde en Mercedes 116 som du refererte, som var en 350 SE.
Ja, det 114 de skulle prøve å ta.
Altså, nei, 116.
Ja, men det. Den Ford var liksom mot 114.
Jo. Ja. Så selgte han den bilen, og så kjøpte han en sånn Granada, og det var en sånn nedtur for både vi kompisene som hyllet den Mercedesen han hadde. Og han kjøpte der, det var det tristeste av det tristeste egentlig. Jeg husker en bil sølvmetallik. Så en. Ja, det her er en.
Ja, det her er trist. Ja. Dessverre.
Nummer 3 på listo er litt annet land, for den er jo en langt mindre kompakt sak, nemlig Chevrolet Vega. Står det at det store problemet med bilen er først og fremst den her 4-cylindre motoren, som i tillegg til å være bråket og ujevn gange, hadde overheating problems, oil leaks og så videre, og den her unappealing 2,3 literen hadde også forferdelig bensinforbruk i forhold til ytelsene du fikk, som jo ikke var noen ting. Dukket jevnlig opp på tidenes verste billister.
Hæ?
Chevrolet Vega.
Ja, det her er jo en kjempetøff bil. Sånn, hvis du ser på utseendet på den. Så hvorfor skal ikke det her være...
Ser litt opel ut.
Ser ut som en... Men den er tøffere enn en Ascona.
Ja, men den er jo, den har jo også litt drag av 69 kupéen.
Ja, litt sånn lengre og lavere. Ja, jeg synes den er mye tøffere enn en Ascona fra den tiden som folk hyller og betaler dyre dommer for. Så her er bilen jeg liker veldig, veldig godt. Så jeg gir en Vega en femmer. Jeg synes den er råtøff.
Ja, men jeg
gjør jo det.
Jeg er litt i bjarnelandet også, for det her er jo en tøff bil. Og jeg har kjørt en sånn med en sånn motor, og så får du en Cosworth-versjon av den motoren med en annen topp og så videre. Så
ja,
du får det. Og så får du jo ikke minst Baldwin Motion-utgaven. Nå skal jo det sies at det er jo Copo-versjonen da, som det står opp til 454 i. Det var jo 500 stykker som var laget, så nei, Vegan er jo den tendenserer jo til å være tøff,
ja. Ja, den er tøff,
så den må i hvert fall få en, den må i hvert fall få en feeder, og den kjører ikke så dårlig heller.
Jeg har aldri prøvd den.
Nei, den kjører ikke dårlig det hele og det store.
Nei, jeg forstår ikke hva du prater om. Ja, men horribel skitbil, det her er helt jævlig på alle måter.
Nei, den er jo stentøff.
Og skal du ha en pittliten Opel, så vil du heller ha en Opel. Du kan ikke ha en Chevrolet med, nei.
Jo, visst kan du det, det er jo mye tøffere karosseri og tøffere front på den her.
Jeg kan kanskje kjøre den rundt på på øya Vega og håpet han rustet opp.
Ja, sånn, Cosworth Vega, den var seriøst testet opp imot Porsche, disse Porsche 911, 2,2 eller hva det var for noe. Ja, se dem i racing i standardversjonen også. Cosworthene mot disse 2,2 liter 740 hester Porsche-ene, og det, det, det var nei, det her er virkelig.
Her er det kast 1.
Yeah. Så det her er altså på for Granada nå.
Ja, det, det er jo en grunn til at den her er på alle sånne skipillister innom han Pinton.
Nå føyer du deg inn i introen til han verdens beste journalist her.
Du, og til og med DeLorean som stod bak bilen har vel innrømt at det her var bare crap.
Ja, ja, men hva har han innrømt opp igjen til? Ja?
Hva hadde han opp i nesen, han sa?
Nettopp.
Neste mann er Chrysler Cordoba. Det er en litt sånn artig sak som ikke ser så ofte.
Og såpass.
Ja, men som det står her, Classic Malaise Fodder. Den var like flabby rett frem som den var i svingene, altså horrible kjøregenskaper. Bensinforbruk var ikke på den hyggelige siden.
Og, er noe det et poeng?
Ja. Men så har noe veldig morsomt som de andre bilene på Listo ikke har. Corinthian leather. Og det her har vært en sånn kultfaktor med årene. Korintisk skinn.
Ja.
Sånn, den totale meningsløsheten med navnet her, med den sånn klassiske greke assosiasjonen, har fått litt sånn kultmening over årene. Og som har gjort den til en sånn litt sånn artig gjør at bilene fun in an awful sort of way. Ja. Og jeg skjønner ikke hva de mener. Dette er jo sikkert etter alle objektive kriterier en horribel bil, men jeg liker den. Det er kul. Kul på en sånn fin skitbilmåte. Så fire fra meg.
Ja, jeg er jo sikkert den eneste som har eid en sånn bil.
Har du eid en sånn med rullerløpte?
Å ja da, med Corinthian skinn og alt.
Ja.
Hvordan er det i forhold til det andre med Lace-navnet i forhold til Colony skinn?
Colony skinn er nok hakket bedre. Det var plommerød med kritthvitt skinninteriør. Det var en gammel amkare herre i Trondheim som het Søberg som eid bilen. Jeg så bilen, jeg la en lappe på ruta og ville kjøpe den, for jeg synes den var tøff. Og da skjedde jo det som skjedde, at han ringte og jeg fikk kjøpe bilen. Det fikk vi til ettertid, og på slett i 3 år med å selge bilen, så fikk jeg et lykketreff med meg der da. Men de beskrev det helt rett. Bilen, du måtte sitte og gjete bilen hele tiden, det var umulig å kjøre, og den hadde en sånn lean burn system på motoren som absolutt ikke var lean burn for å se sånn. Men jeg synes den var stilig, det var blinklysindikatorer på framskjermen og hadde litt sånn jaguarlykte, og jeg synes det var en jævlig kul bil. Vi har et fotoalbum hjem som fruen brukte å skrive kommentarer under da. Der stod jeg 6,5 meter slede eller et eller annet sånt, så jeg vakte oppsikt i nabolaget. Mm. Selvfølgelig er den kul. Det er en 5-er-bil, helt klart, som er helt jævlig å kjøre.
Mm. Ja, nei, jeg synes Corinthian leather, det er jo som du er inne på, det er jo et grunn til at jeg har fått en sånn kultstatus, det er jo kanskje noe av det første der man egentlig bare lager et fancy navn på noe for å prøve å gjøre det mer eksklusivt enn det det er. Så Corinthian leather er jo faktisk, jeg vet ikke om det er trademark Chrysler, men det er i hvert fall det. Bosil tror han het han som fant opp det i 74. Og det var jo nettopp til Cordobaen de trengte noe mer enn bare leather interior. For bilen ble jo faktisk levert med plush interiør originalt, og så kunne du få eksklusiv Corinthian leather option på den. Og det der har jo ført Chrysler videre, og så er det jo litt latterlig, for det er jo bare skinn, så de har lagt navnet på akkurat som Colony.
Jo, men det blir jo bare skinn.
Colony-skinn, det er vel diskusjonen vi har vært før, og det kan vi vise til Colony, de jobber etter en helt annen standard enn vanlig skinn.
Det har du helt rett.
Det er en grunn til at Ferrari og Rolls-Royce har brukt
Colony. Ja, og så er det som jeg sier, det er jo en grunn til at de sprekker i blodrenneren sin og sånt også, så vi blir aldri enige om
det. Du, det har vi jo også forklart, ja. Da, sånn møbelfolk, det beste skinnet er det som sprekker først. Fordi det måtte faktisk smøres inn og tas vare på.
Ja.
Skitskinn, det trenger du ikke ta vare på.
Nei, jeg holder meg til vinyl.
Sky sprekket.
Jo, Sky sprekket,
ja. Ja, ja, men ikke på samme
måte. Men tilbake til den her, det er jo, vi er jo i en sånn biltype som jeg aldri liker, for jeg deler jo at den har ikke noen kjøringskap jeg har sett pris på. Og dermed så blir det blir ikke noe, jeg liker ikke den bilen på utseende heller.
Ja, men det er så amerikansk.
Men du sa jo en gang, Ove, at kjøringskapet vet ikke hvordan du selv opplevde det.
Og da må du høre nøye etter noe, hva jeg sa. Du kan gjerne spole tilbake når du hører den på den på nytt igjen. Den har ikke noen kjøringskaper som jeg setter pris på. Det var det jeg sa. Så jeg liker ikke de kjøringskapene som er i den type bil som det der. Så for meg så blir det der også under senteret. Det blir en toer.
En toer, du vet. Da har vi en annen liten sak her. AMC Gremlin, som jo en...
Den skal jo ikke være på lista her.
Størrelsesmessig så er det jo en slags subkompakt bil. Og, hva skal vi si her, vi siterer litt. It was as dismal to drive as its specification hinted. Huge understeer being the order of the day. Nå føler vi kanskje Gremlin får litt tyn på grunn av looken sin. De mener at den bare ser ut som at det it's brutally hacked off tail. Så ut som du har vært påkjørt av en lastebil bakfra. Men personlig, synes jeg dessverre er drittøft. Men jeg vet Ove også liker det, så vi kan starte på Bjarne.
Ja da, jeg synes de er tøff. Jeg synes de har blitt mye tøffere enn de egentlig var den gangen de kom. Og det er klart at når du gjør et så drastisk design, så berører jeg det, og det er klart at du kan jo like det eller hate det, men samtidig så er det så annerledes enn alt mulig annet fra den tida der, så nei, det der Gremlin må jo selvfølgelig få en femmer.
Mm.
Ja, jeg liker den. Jeg har aldri kjørt den, men...
Har du kjørt ikke min?
Nei. Jo, forresten, jeg har kjørt, men det er mange, mange år siden. Ja. Stemmer det?
Nei, men her synes jeg jo da din utnevnte er verdens beste journalist bæsjer på sin egen legg, og det er jo egentlig her jeg tar han, ikke sant? For her har jeg jo bare skrevet bullshit. Dette er jo en du er jo ikke enig selv heller, for at vi vet jo bakgrunnen for utseende, og det er jo kult i de fleste sine øyne. Det er i hvert fall et utseende som tør, og som vekker en del. Jeg har nevnt det før, jeg er en strongly forsvarer til at det her er på mange måter...
Verdens beste bil.
Ja, verdens første skikkelige compact. Det er jo 4 år før Volkswagen Golf, og jeg liker å sammenligne det her med amerikanernes svar på Golf. Og så er det jo fra et stakkarslig AMC, i forhold til hva de hadde ressurser å lage bil for, men det gjorde jo også at de måtte være innovativ. For meg så er det her at hvis du tar en 72 sånn V8-versjon, så er det en bil som jeg hadde tatt foran en Golf GTI ever. Og hvis du tar prestasjonene på den, så måtte du helt opp til 82 før du fikk en Golf GTI som var prestasjonsmessig lik den her. Og det med kjøreegenskaper og sånne ting, det er i forhold til understyring. Ja, de fleste amerikanske biler understyrer, ikke sant? For det er frontmotor, rear drive, opplegget og tyngre foran og bak og så videre. Men med en V8-versjon så kan du trottle det fint med power du har i motoren og så videre. Så jeg synes, all in all, så synes jeg det at Gremlin er en bil som overhovedet ikke skulle vært på denne lista, og det blir en klar femmer fra meg, selv om... Jeg tror ikke det blir 6 på noen biler her, men det blir en 5.
Ja, vi skal jo ikke kredde Golf for kompakten. Alfa Sud var jo før
Golfen. Ja, men hva kom den? 72, ja. Ikke sant? Og den her kom i 70.
Ja, ja, ja. Så Golfen kom jo senere.
Ja, den gjorde det. Men liksom, og det ble solgt nesten 700 000 Gremliner på 6-7 år, ikke sant? Så det er klart, det er ikke golftall, men hvis du sammenligner den bilen der opp imot en erklært klassiker og best og så videre og så videre, så er det BS, som jeg sier, å si at denne bilen er dårlig. Dette er en bil som jeg hadde foretrukket 9 av 10 ganger før en Golf.
Ja, men...
Og jeg foretrekker Golf, og i en episode vi hadde tidligere, så er jeg veldig forkjust av en sånn Golf med en sånn V12 i hekken, eller hva det var for noe.
Men kan jeg bare få si at Gremlin, kjempekul bil! Ja. Men selvfølgelig en golf overlegen å kjøre, det jo ikke noe tvil om, spør du med.
Ja.
Det må man jo være ærlig og si. Men jeg tror du
ofte
blander inn, jo, for du går sånn forsvarsposisjoner på dine egne sånne biler, sånn, og så, hvis du synes den er kul, så mener du også den er dritgod å kjøre. Men jeg mener Gremlin er kjempekul. Nei, jeg vil mye heller at den er en golf,
ja.
Men en objektivt sett bedre å kjøre en golf. Nei, selvfølgelig ikke.
Men hva, altså, å sette seg...
Altså, Alfa-Sudbank er med jo begge.
Ja, men hør nå.
Det er jo en syk bil.
Når du setter deg inn i en bil, det her er litt, altså, vi har tid til å ta den her. Når du setter deg inn i en bil, så kommer det litt an på hvilken billett er det du har kjøpt. Så jeg skal være... Ja, billett er et bilde på. Hvis du ønsker at bilen skal være teater for deg, hver gang du setter deg inn, så har du lyst til å få en teatralsk opplevelse. Og nå er jeg litt sånn dypt inn i det her.
Er du noen på Gremlin i denne golfen?
Det er uansett bil. Hvis du setter deg inn og bare tenker på, jeg slår noe bare på TV for å se hva som er der, og så kjører du en golf, og så blir du ikke betatt av det i det hele og det store, mens jeg kjører en Gremlin og setter meg inn og synes jeg har teater hver gang jeg kjører den. Og det er jo det som er forskjellen for meg.
Jo, men teater, da tenker jeg på mer på nettopp at du er inne på at det er kult, men det er jo ikke spesielt bra å kjøre. Golfen er jo mye mer agil, og du kan kaste inn i svingene, det er jo mye mer kvikkere, artigere.
Du kan kaste den her også inn i svingene, men du må jo ha mye mer baller, ikke sant?
Ja, det er jo det du har pratet om før, du blir også en gamle hopptråd der, uten kjøregenskapet, som du kan bare...
Ja,
for du er jo sånn som... Jo dårligere kjøregenskap har jeg inntrykk, jo bedre liker du bilen.
Nei, men altså, vi har med referanse til en sånn liten sånn sak som var på sosiale medier her for et par dager siden, der er et sånt bilde av en Eldorado som krenger nå fryktelig. Sant? Så er det sånn at hvis du går inn og ser, så er jo en av grunnene til at bilen din fremdeles krenger, det er jo for at han har veigrep. Sant?
Ja, krenging er jo nødvendig ved sitt noe dårlig.
Nei, det er det jeg mener. Så lenge du har veigrep, så er det jo bare snakk om, ikke sant, hvor mye ballsy er du. Og det er jo det jeg sier, at det er jo ikke noe dårligere veigrep på den bilen her enn på en golf.
Ja, det er ikke nødvendigvis veigrep, men det er følelsen, den sporty følelsen, du får ikke noe sporty kjørefølelse der. Det er jo ikke gode kjøregenskaper, det er jo ikke kvikk.
Det er bare å ta joggesko og joggedress på seg, så får du sporty følelse. Men, i tillegg til det, så kjører han jo mye mer komfortabel enn en golf.
Det kan gå, men ikke sant? Det er jo mye kulere enn en golf. Så, det, som jeg sier, jeg vil jo definitivt heller hatt den her.
Ja.
Så ternekast 5 for meg, og jeg digger designet. Knallbra, rett og slett.
Men det var jo enig om. Nummer
6, Oldsmobile Delta 88 Diesel. Ja, det var litt av triks. Ja. Det var på slutten av 70-tallet, og så skulle faen min ut, hvilken annen måte har vi for å spare drivstoff? Jo, diesel skal jo visst nok bruke mindre enn bensin. Så diesel tok rett og slett, Oldsmobile tok rett og slett å lage en dieselversjon av deres 350 V8, og altså, det må man jo forsterke blokk selvfølgelig for å tåle belastningene som følger med diesel og så videre, og for å kutte kostnader så bygger man selvfølgelig inn et lass med svakheter i motoren, som jo blant annet medførte et hel mengde med toppaktingsproblem, søksmål fra misfornøyde kunder og så videre. Denne bilen ble en sånn katastrofe at den ga diesel et sånn evig, sånn sett er det takknemlig for bilen, for den ga diesel for all fremtid et horribelt rykte i USA, som diesel aldri kom seg ifra, rett og slett.
Og, I personbil?
Ja, og i 1981 så gikk jo den mektige effekten ned fra 120 til 101 hester.
Ja.
Designet er jo bra, men ellers er jo selvfølgelig her så katastrofe som det kan bli. Komfortabel bil, det skal sies, men her så forfeilig motor må vi igjen fra med.
Han er jo...
Hadde han hatt 350 bensin, så hadde han gitt en 5.
Nei, det var det jeg prøvde også. Det var derfor jeg tok sånn kunstpause her nå, for at jeg har jo kjørt begge bilene masse, ikke sant? Både med diesel og 350, ikke sant? Og det skal sies til diesel sitt forsvar. Ja, du får jo ikke noe toppfart med 101 hest, men du har et reommel som gjør at bilen flytter seg adekvat allikevel. Og så gjorde de en del sånne mismatch med girkassen. De brukte liksom ikke girkassa som var helt avstemt til dreimoment i dieselen, og så forsterket de jo nok ikke blokka nok, ikke sant, som du sier. Det var jo mye trøbbel med det. Men så har du jo disse kjempehistoriene om folk som hadde en sånn her bil og kjørte 1 million, men de har jo sikkert passet på dem og latt dem gå litt før de begynte å kjøre med dem, og så videre, og så videre. Det er jo bilkonseptet her som ikke tiltaler meg det hele og det store, så for meg så blir ikke dieselen og bensinen så avgjørende som det at det er bare en full size, og for å være veldig spesifikk hele tiden på hvordan jeg uttaler meg nå, så den har ikke de kjøregenskapene som jeg har sett pris på. og dermed så faller den litt bort. Jeg synes utseende på den som en formel sedan med ganske skarpe linjer ganske bra, så jeg legger den på en 3.
Mm.
Ja. Og den ganske kul linje også.
Ja, den ser jo ikke, ja, den ser grei ut, men det en 4-dørs sedan type amerikansk stor, full size som jeg nevnt. Kjedelig bil som blir enda kjedeligere med en dieselmotor. 2.
Da har vi en bil som I hvert fall jævnlig inne på topp 10 tidens verste biler. Ofte vinner den faktisk også. Den berykta Ford Pinto. A miserable vehicle, som det står her. Den har en forferdelig motor, men den europeiske Kent-motoren, som hadde så lite som 55 hester.
Hæ?
De har involvert et helt lass med stygge ulykker på kjørsel bakfra. Som jo sørger for at mange av de her brann opp. Man solgte nesten 3 millioner, skal sies. Det var en salgsuksess, for den var billig. Men som det står her, den vil alltid bli hjemsøkt av sin berømte eksploderende bensintank, som resulterte I en av de største payouts I rettshistorien. Men det har jo også vist at interne dokumenter viser jo også hvor kynisk Ford var, de vest om svakheten, men de regner dem på da, og fann ut at kostnaden med å lage forbedringer til bensintanken for å unngå sånne ulykker var høyere enn kostnaden til
altså, forsikringsutbetalinger, eller?
Forsikringsutbetalinger I ulike søksmål. Så designet ble uforandret frem til et recall I 1978.
Ja, og du vet hva de gjorde? De gjorde jo en sånn straks tiltak. De hadde jo gjennomgående lange bolter I de store fangerne sine som gikk inn mot tanken, og så snudde de dem og satt dem andre veien. Så da, og det ble jo faktisk bedre. Så det, jo, det var jo så enkelt ting som det, som I hvert fall gjorde den litt bedre I forhold til alle de søksmålene, det at den tok fyr. Og det jo kjempeartig med Pinto, for du kan jo gå på treff I USA I dag og fremdeles se Pintoer som flammelakket bakant ifra og fremover. Ikke sant? Og det jo en sånn, for dem som kjenner historien, så det en sånn, skikkelig kul ting. Pintoen jo Pintoen den faller litt mer igjennom enn Vegan I min verden. Og det ikke minst for at den vanskeligere å dra den parallellen som Bjarne dro at det her jo I og for seg bare en altså der Vegan kan anses som kanskje en mini Camaro eller litt mer sånn svepp de fine, lave linjer I forhold til en Opel Ascona, så blir Pintoen litt bare sånn rar og plump.
Ja, det ikke en Capri-like, liksom.
Og interiøret jo veldig sånn type 70-talls taunus. Veldig sånn merkelig, det lite appellerende. Så kommer det store mennene. Du får dem, spesielt når den reviderte versjonen kommer 78, var det du sa, så får du dem I skarpe farger, oransje. Du får dem med sånn plaid interiør. Jækla kul interiør, og du får dem med sportabout som den store, vie glassruta som går helt ned. Og ikke minst så har de jo den her streetmaskinen, den deliveryen med runde koøyer. Så plutselig så kaster de ut noen sånne, jeg vil si gems, altså noen sånne, det finnes noen pintoer som du absolutt bør se etter, også ikke minst den som har den 2,8 Granada-motoren, altså den Köln-motoren. Som var I den europeiske Granadaen, den får du også I Gremlin fra 74 eller noe sånt, 75. Og da den adekvat. Så jeg synes den litt sånn todelt, den her. Men jeg synes jo den, jeg må gi den en 4, for at de der versjonene som jeg nevner, som folk bør se litt etter, de så kule at der han normalt skulle ha fått en 2, så får han en 4 fra meg.
Mm. Jeg enig I mye av det du sier jo, den har jo sine men bare I utgangspunktet også, så jo Pinto for meg vært bedre enn Vega, det ikke tvil om så jeg enig
Ja, nei, jeg synes likhet med Ove at Vegaen tøffere men den har en slags rar fasong, altså jeg ser mange biler I den bilen her da både med framløkten og jeg ser mange designelement fra andre biler og det kan jo være kult det absolutt men de har jo smeltet sammen til en litt rar sak som ikke jeg vet helt om jeg liker så veldig godt, men samtidig så har jeg blitt mer glad I den med årene som har gått da. Så nei, jeg gir den en treer. Klarer ikke helt å få taket på den.
3-3-3, du er den.
Nei, det var 4-4 til meg.
Å, 4, såpass. Nummer 8 på liste er en bil vi har hatt inne her mange ganger før I podden, og det Lincoln Continental Mark 4. Og jeg tror hovedgrunnen til at den Buckley har trykket den frem her, jo at Lincoln fant en sånn måte, hvordan skal vi klare å selge mer denne bilen? Jo, vi finner på litt sånn ulike designer, seriesversjoner, ikke sant? Cartier, Gucci, Givenchy og så videre, som for mange blir veldig teit. The last of the real land yachts. Vi har vel sagt før, jeg tror vi alle sammen liker denne bilen veldig, veldig godt. Bjarne, du har til og med eid et par. Og...
Ja da. Altså, det her jo så amerikansk som det kan bli. Altså, det stort, det svært. Det et kjempepanser, og så en kjempekort kuppe, og så du har kunnet lage en 18 seter av bilen hvis du ville, men det så sykt med det lange panseret, korte bakenden og den korte kuppen, at det helt herlig, så har vi jo Canon som jeg har vært inn på som for en guttunge jeg synes det var knalltøft og helt annerledes enn europeiske biler var på den tiden der så jeg digger jo de bilene her de faktisk ikke veldig ille å kjøre eller også du må ta det for det men som en behagelig bil som du bare skal krysse rundt I så det jo helt topp
ja, men nå liker
jeg Femmer.
Nå liker jeg Bjarne, og i fare for at hele panelet her får hamburgerbriller på seg som du så opptatt av at jeg har, så sier jo Bjarne det som liksom mitt mantra når dere snakker kjøringsskapen, som han sier, for det den skal være. Ja. Altså det som en cruiser og alle sånne ting, det jo klart, det her ikke noen bil du tar på Gymkhana Racing og kjører bilslalom med. Det kan du bare glemme. Dette jo en bil som, jeg blir jo nesten litt fornærmet av journalisten, hvis han mener det at det her en bil du bør føle deg uvel I. For det du ikke.
Nei, står det da?
Nei, men altså, den jo dratt
seg i
en æra der du bør føle deg. Altså,
jo, men jeg tror det mer, som du sier, det mer kyniske med det her og fint.
Har ikke du de klassiske journalistbilerne på en måte forsvarer kollegaen din?
Han flink. Man må jo prøve å variere, tenker jeg, på sånne lister også. Så man må ha fra Vega til Lincoln.
Men bilen her utsolgte jo sin rival Cadillac lenge og mange ganger før det begynte med Givenchy.
Det utsolgt.
Ja, så han solgte mer enn.
Ja, ja.
solgte mer.
Men utsolgt.
Outsold da, på engelsk. Ja, det var jo det faktisk, for de selgte jo I bøtta og spann. Og det morsomme I dag da, jeg skal forsvare bilen litt, at... Priserne jo på vei opp I USA, så har jeg satt og felt meg litt på ordentlig, virkelig fine eksemplar. Og du får så mye luksus, får så lite peng, at det nesten litt latterlig. Mm. En som jeg av og til på huset her, kunne jo fortelle at det var bare nordmenn og svensker. Sikkert svensker, men skandinaver kan vi si, som kom over og kjøpte bilene her, for det var lite interesse, bortsett fra noen sånne gamle tanter I statene.
Ja, det var jo høy andel sånne biler I Florida på et tidspunkt, når jeg begynte å dra dit med relativt små eldre mennesker som hadde samme farge på håret som
på interiøret.
Så vidt så I mellom rattet. Du, nok en gang, altså det jo, men det her jo, og det en parallell det han sier, han solgte bedre enn Cadillac, for Cadillac og Riviera delte jo litt det samme. Jeg dro jo en parallell med at jeg sa den ble ganske mye mer lik de to bilene, og jeg helt enig med Bjarne at Mark 4-en jo et mye bedre eksemplar av amerikaner full size til det mest unødige du kan tenke deg. Og det fascinerende tilstedeværelsen på den bilen og det interiøret som jo det på mange måter så utypisk bil. Det jo mye mer en slags form for 70-tallens disco-launch.
Ja,
du tror mer at du på et diskotek.
Egentlig. Ja, eller som han skrev en av en sånn videomaker I USA. Det jo som å kjøre sin egen sofa.
Ja, helt riktig. Så det här syns jag är så fascinerande så att jag går med på den själv om biltypen inte är med så går jag med på en fyrer på den här.
Kunde jag krusa med en sån
ändå? Jag kunde faktiskt det alltså. Det är därför jag säger
det. Här är så 70-tals disco så du säger ja. så jag må ju lik den bara den grunden. Krus runt i den här kanske rött interiör, Volvo på kassettspelaren. Ja då, ja då, det går fint. Men en av de mäktigaste mest fantastiska frontpartier jag sett. Här tanken var ju rätt och slett bara vi hiver en Rolls-Royce grill på ja. En amerikansk luxusbil och det funkar som bara F. Det här är 70-talets finaste amerikanska luxusbil. Är du med? Så tärnkast 6.
Så där ja.
Så där ja.
Så där ja.
Så där.
Nummer 9, Cadillac Seville. Och nu har vi ju fått den här berömte, hur ska jag säga, Bentley bak en som man här mäter Rolls-Royce och diverse Hooper-Dynamo från gamla dagar. Men han menar att det problemet är att det såg absurd ut på en Seville och får mer gör att bilen minner om en sån neoklassiker som Excalibur och Zimmer. Då är vi ju i min.
Ja, det är ju lånen
all år.
Ja, det liker jag Seville. Har jag alltid gjort. Både den här och förgängaren. Ikke så mäktig som Lincoln. Men nej då, den är kul den här på sin måte, den här bustle back stylingen, den är gøy. Bill Mitchell igen som fann ut vi ska göra sån retro så en firer.
Ja, i utgångspunktet så är jag inte glad i grejen där i hela tatt, men det är så sprutt påfunn och så annorledes att jag må bara hylla designet för att at det tørr, tenker jeg. Jeg gir den ikke en femmer, men den skal få en firer. Det en kul bil.
Ja, nå skal det sies at den Bustleback-designen kom jo i 1980, så du hadde jo en Seville før det som mye, mye mer basert på en Capri-pris, ikke sant? Og jeg synes,
den jo basert på Nova-plattformen.
Ja, i alle fall poenget mitt. Ja, det mulig du har rett i det.
Jeg tror det.
Ja, for den jo mer katastrofe enn den her, spør du meg. Bare for at den, altså spesielt for at den bærer navnet Cadillac. Det synes jeg jo, de retter litt opp med når de kommer den sivilen her, og det Bustleback-design og sånne ting. Det som han jo ikke, det som gjør til at den bilen kanskje fortjener å være her, det er jo det at den her kommer jo også med, denne bilen har jo computer ombord. Den har jo en 2.4.6 liters motor som, altså hvis du snakker om Leanburn som ikke virker, så er det mye mer katastrofalt at dette 468, unnskyld, ikke 246, 468-systemet ikke virker. For at da hadde du en Cadillac som gikk med fire cylindre, og fire cylindre som måtte henge med og drives med av de andre fire, ikke sant? Jeg har hatt en sånn, jeg har også hatt en med 4,1 liter, en med 4,5 liter, og jeg har hatt tre sånne biler. Og det skal jeg jo bare si dere, at alle de tre bilene jeg hadde ropt det, kjøp meg noe hver gang jeg gikk forbi dem. Så det var ikke den bilen jeg har vært mest happy med å eie. Men det er en it-faktor i den bilen der, og det er når du kjører den, for da er vi litt inne på det som er med Lincoln Mark 4-en også. For denne er litt strammere og tightere enn Mark 4-en. Og det er derfor at jeg hadde var litt igjennom et par sånne biler for å se, klarer jeg finne den full-size som har sånne kjøregenskaper som jeg klarer å slå meg til ro med i en full-size. Men den klarte ikke det. Men jeg skal få en 3-er av meg allikevel.
Ja, den kommer også med den horrible diesel.
Ja, den her, ja, det stemmer det. Den fikk jo i hvert fall ett år med diesel, to år med diesel, kanskje.
Ja.
Men det er en kul bil, og den finnes jo også i en sånn elegant versjon som egentlig har to seter med et konsol og så
videre. Og det finnes vel en Gucci-versjon?
Og Gucci-versjonen er jo helt, og den finnes jo både i Bustleback og med sedan-versjonen. Så Gucci-versjonen av det her, det drev jeg å lete etter.
Nå ble det greit med Gucci.
Nei, nå går det. Vi drar oss på en tider med at vi gjør det.
Ja.
For mitt velkommen.
Det siste man ut er jo faktisk en kjempestor salgssuksess. Ford Mustang 2. Det er klart, den skuffet jo enormt mange. Det vet jeg også i Amcar-miljøet. Når den kom i modellåret 1974, så fikk den kun med fire cylindre av motorer. Oh, the shock, the horror. Ikke sant? Det vet vi, Ove, der var det mange som var i harnisk over det her greiene. Kan du si, den var jo ikke akkurat krefter som skulle du stå og burn, men her så måtte du stå en stund og kanskje hjelpe til med å sprute litt olje under dekken.
Tror du måtte løfte opp skjermene bak,
ja. Ja, men en giga salgssuksess, og på mange måter redde Mustangen. Men nå skal det sies, litt om et problem hvis vi skal sette terningkast på den her, at den kom i så mange ulike versjoner. Ja. Hvis vi tenker på en standardversjon, som jo det han tenker på, vi holder oss unna de her Cobra-bilene, som vi begge liker over.
Ja, og King Cobra.
Ja, for de er jo drittøft, og det er terningkast 6. Men sånn som den ser ut her, en helt plain Jane med fireren, nei, det er ikke akkurat noe høydere i Mustang-historien, det er ikke det. Så skal jeg være snill i to.
Ja, jeg har jo vært så fascinert av denne bilen at jeg har måttet ha prøvd og gått helt ned til rota, ikke sant? Jeg kommer ikke helt ned på en 4-versjon, men jeg kommer på en sånn Ghia Lando med V6-kolon. Bare for gøy. Jeg tenkte, jeg må rett og slett finne ut av hvor jævlig er det, ikke sant? Og jeg må bare si at det er ganske jævlig. Men samtidig når du har sett å kjøre han litt sånn rett frem og ikke utfordre det på noen måte, hverken akselerasjonsmessig eller noen annen sånne ting, så var det stunden som var litt hyggelig også. Jeg tenkte, ja, det her er jo litt sånn plush-aktig bil, men du får ikke den Mustang-følelsen, og det er jo egentlig det som ødelegger. Så hadde den bilen her hett Pinto, så hadde den kanskje vært bedre på mange måter. Og så kommer jo det som ødelegger hele bildet for vurderingen sin skyld, som du er inne på. For den her er jo enda råere. Vi har jo til og med dratt frem King Cobra og Cobra, som kanskje er en av de beste klistremerkebilene i historien, ikke sant? Så det gjør jo at der er den jo helt oppe i toppen. Men som en vanlig plain Jane med firer, hvis vi skal vurdere den, så er det jo en ener faktisk, siden den heter Mustang. Og så får vi gi den en to, bare for å si at vi må balansere det her litt opp, og så må vi ha i mente disse spesialversjonene som absolutt er verdt. Men for all del, når den kommer i fastback-versjon og Cobra 2 og V8 og sånne ting, så begynner den jo på slutten, så har den jo adekvat med prestasjoner også. Da får du Mustang-følelsen.
Ja, det er det her, litt slappt enda, men det går noe trim.
Det går rett og slett. Ja.
Bjarne?
Ja, nei da, jeg fascineres nå av den perioden her mer og mer, for at det er noe med designet her som gjør de bilene her kul, synes jeg. Og det er klart at jeg skal ikke gå i fella og sammenligne med Mustanga, hverken før eller etter, for det blir, da sier jo terningkastet seg selv, så jeg skal ta den for det han er. Jeg liker utseendet på den, og jeg er faktisk sånn at jeg er en plain Jane, helt original med julekapsler som en avbilde her, er noe jeg kunne ha foretrukket foran mye andre klistermerkeversjoner, faktisk. Jeg synes bare bilen er litt kul, så jeg gir den en firer.
Ja, de gjorde et lite sjakktrekk på den, for at fangerne blant annet lakkerte dem. De var liksom ganske sånn klar på en gang, med en gang at de skulle lakkere disse fangerne, som jo, for at de hadde ingen... Jo, de hadde nok bedre ideer om hvordan de skulle møte crash-test-kravet, men det her var den billigste ideen, ikke sant? Så da tok de og lakka fangeren, og fikk den til å blende litt mer inn i karosseriet. Og så, ja, jeg synes han, Bjarne, egentlig er mye mer rettferdig i sin beskrivelse her nå, for at jo mer du ser på den bilen, det er derfor jeg ble så interessert til slutt at jeg måtte prøve.
Ja, ja.
For det er noe med den bilen som har gjort, som har skjedd mens tida har gått. Og det eneste som er det er liksom det at du får problem med å holde det unna at det er en Mustang.
Ja da, men igjen så det er noe med den bilen som jeg hatet før da, som en sånn det her er et Mustang, det er et og så de har gått 18 trappetrinn ned, både på design og motorer og alt sånt.
Du begynner å bli gammel og røus.
Ja, begynner å bli gammel og røus. Det er nok det. Nei, men altså, det er noe med en som jeg ikke så i ungdommen. Da. Det kan jo at den har vokst, min stil har forandret seg. Men igjen, det er bare klart å lage noe smakfullt med kapslene. Og, jeg digger sånne biler.
Kan vi gå til Lincoln 6? Jeg går til Lincoln.
Jeg har ikke gitt til noen.
Jeg har heller ikke gitt til noen.
Nei, så kynisk, dere.
Nei, vi er jo ikke kynisk. Vi er jo litt...
Vi er jo plantet på jorda.
Ja, vi er jo litt balansert og vet at vi er jo fra en tid der ikke... Det er jo ikke alle bilene her som trenger...
Men kan dere gå fem, da?
Nei, jeg har jo en av gitt femmer, og det er jo Gremlin.
Og du...
Jeg ga vel en femmer til Lincoln, jeg ga vel en femmer til, nei, jeg ga en fire på Gremlin, i hvert fall Lincoln. Continental.
Så vi kan høyest ternekastet Lincoln, Lincoln, Gremlin, men hvilken vilje dere hatt? Dere får en her og nå, ta med dere hjem og skal bruke neste sesong og dra litt rundt og kjøre og kose dere med. For da, jeg kan si for min egen del, selv om jeg liker Lincoln best, så vil jeg ikke hatt den. Da, hvis valget var jeg kunne få en bil med meg hjem, Gremlin. Og gjerne den du hadde, Ove.
Ja. Ja, ikke sant. Jeg klarer ikke å komme unna det at jeg skilte meg av med en Gremlin som jeg gjerne skulle hatt. Så det blir Gremlin for meg også. Det er en, med V8 er det en hyperartig bil.
Gremlin, Gremlin.
Ja, når dere ikke klarer å være annet enn på Passat-nivå med Gremlin, Golf, så ja. Nei, jeg kunne tenkt på en helt clean original Vega, som har vært i toppstand. Det har vært tøft å ha. Sjelden bil.
Hvis jeg skal gå, siden det ganske obvious at jeg ville ha Gremlin, så tenker jeg at jeg skal være så fair og si hva jeg, hvis jeg ikke fikk lov til å ta Gremlin. Siden jeg litt fan av den typen bil, så jeg veldig fascinert av rett typen Mark 4 også.
Ja.
Jo, men jeg hadde to, så litt sånn, det har jeg prøvd, og jeg vet hva det er. Derfor så kunne jeg tenkt meg å prøve den Vega.
Ja. Nei, men hvis vi ser da tilbake på det her Malaise era, så som jeg var litt inne på innledningen, jeg klarer jo å se at mange av de her er dårlige på sitt vis, men samtidig er de ofte biler full av skjerm.
Ja.
Og det er gøy alt, og jeg blir glad både ser en Pinta og en Vega på treff.
Ja, ikke sant. For det er sånne biler som har blitt oversett, rett og slett.
Ja, og det er her det, når det er noen som velger det.
Nettopp. Ja. Det er akkurat det som er. Å ta vare på sånne biler.
Ja.
Det er fantastisk. Også, det kan du ikke si, men Lincoln Mark 4, det flyet av...
Ja, det har vært å ta til ekstremt mange på
treff. Ja, det har vært en sånn folkefavoritt. Egentlig ja. På luksuskurser.
Jeg har tatt inn litt for mange til Norge, sånn at det har vært mange dårlige eksemplarer.
Ja, men det finnes også fortsatt veldig mange som er fin, og det de koster heller ingenting.
Men det er jo, jeg synes det der er litt fascinerende, og det er jo en del av bilhobbyen, og egentlig ta inn over seg en del sånne ting. For det er jo sånn dere er inne på denne lista nå, over de litt ubehagelige tider, eller ubehagelige bilene. Så er det jo faktisk ganske mange av dem som har vært oppskattet egentlig fra de kom, både Civil og Lincoln, ikke sant? Det er jo biler som det finnes flust av. Eierne som kjøpte dem har tatt vare på dem og hatt dem. Jeg tror ikke vi skal flåse og si at de fikk dem aldri sert, for det er ikke tilfelle. Og som dere sier, mange i Norge skatter de bilene. Men så kommer vi litt mer, det er ikke så mange som tok vare på Mustang 2 enn de første, ikke sant? Og Pinto og sånt.
Billige biler som blir brukt brukes og kastes.
Og som vi har vært inne på. Men i dag så er det biler og spesielt i rette versjonene. For de kommer jo i mange gøye versjoner, også Gremlin, ikke sant? De er jo nesten mye vanskeligere å finne. Og det er det som gjør at jeg blir glad når jeg ser dem. Som du sier, jeg har vært i USA, jeg tror faktisk ikke jeg har sett i Norge, men i USA så har jeg kommet på treff, og så har jeg sett en Bone Stock Vega.
Det er gøy.
Og gud, hvor gøy.
Ja,
og supergøy. Det verste av at du tar to skritt bak, og så legger du ikke armene i kors, du holder deg litt sånn åpent i sin, så tenker du, det er jo ikke så verst. Så det er helt rett. Og enda skal du jo sies at, her kan du jo bare brenne i vei med en høy kjøpsum. En høy kjøpsum for en strøken Vega, eller sånn type ting, er jo sjeldent med en 100-150 000. Så da får du jo ekstremt mye fin og god bil for pengene, ikke sant? Mens hvis du skal på andre plasser, der du antagelig ikke, der du kanskje må betale dobbelt eller tre ganger så mye, så er ikke sikkert du får noe mer glede ut av det.
Nei. Men så generelt så blir man jo alltid mer glad. Det er jo litt fordi man blir litt plassert og har sett så mye med årene. Så om jeg drar på, og så har man kanskje her i byen, så blir jeg jo mer glad for å se en Gremlin, en Vega, en Pinto, Pacer, whatever, enn nok en 2010 Camaro. Selv om Camaroen selvfølgelig er en mye grommere bil. Skjønner jeg hva jeg mener?
Ja,
jeg skjønner hva du mener. Jeg liker jo at du drar det frem på den måten, for da skjønner jeg jo det at jeg har ikke så mye å si, at jeg ikke bestandig er opptatt av de samme typene kjøregenskaper som du er. Men vi skal jo kanskje stoppe denne podden på opptur, men det var i hvert fall en bil vi var enige om at det her er ikke noe.
Ja.
Ja.
Vi kan jo også nevne bare kort Oslo Motorshow
nærmest.
Ja. Jeg håper jo, vi håper alle at folk tar turen innom stand vår.
Ja.
Og gjerne slå av en prat hvis dere ser oss.
Og i år,
ja. Vi har 6 tøffe biler på standet, 6, ikke sant?
Ja, det 6 fantastiske objekter som vi har fått i, som... Vi håper sprer litt glede.
Ja, for i år så har vi biler som vi skal åpne opp. Ja. Altså det vil man jo si at i år så har vi letet 6 objekter som kommer til å stå til full beskuelse, der vi vanligvis har en veldig sånn kledelig stående på lysbordet, og så kommer vi til å åpne opp motorrom og interiør og sånt, at alle får sett alt på disse bilene. Så det er biler med høy, høy, høy standard.
Ja, og stand vil jo være godt bemannet hele helga, så vi er nå klar for å ta imot medlemmer og kommende medlemmer, for å si det sånn. Vi slår gjerne av en bilprat. Det liker vi veldig godt.
Og Bjarne skal være der ambassadere. Jeg hørte jo at dere hadde en poll her uten meg med Budbud-beretninger, så vi kommer til å være der. Vi har jo masse spennende turer på gang.
Ja, masse spennende
medlemsturer. Det skal vi ikke ta noe. Det kan dere komme på stand og snakke med Bjarne om.
Ja, eller Hugo som
Hugo.
Blir stående der.
Andre reislederen vår skal også være der, ja.
Ja. Så det blir bra. Kom innom og slå av en prat. Det er sikkert noen gamle lygarhistorier vi kan fortelle. Så.
Kan jeg ikke få lov, for jeg synes det var et veldig spennende program, siden dere snakket om Goodwood sist, eller i hvert fall i en podd som var her. Du har jo på trappa en kjøretur til Le Mans Classic.
Kjøretur til Le Mans Classic. Altså Le Mans 24-timersløpet 400 år i 2023, så det blir jo en sånn once in a lifetime, hvis jeg skal se på godt norsk. Et 100-årsjubileum. Ingen av oss som vandrer rundt på planeten her som får oppleve det en gang til. Så det er en once in a lifetime.
Den kjøreturen så så fristende ut at jeg var sporenstraks i garasjen og så på to biler og tenkte at en av dere to må gjøre dere klare for en Frankrike-tur.
Stikk innom den. Da folk lurer på, blir det Pinto eller Vega?
Nei, det blir faktisk ingen av det.
I hvert fall, kom innom oss på stand. Vi har ingen Malaysia biler dessverre, men uansett de 6.
Det bør vi jo tenke på, kanskje.
Nei, men vi har ikke det.
Nei, men også hadde en sånn Malaysia tema et år.
En sånn kulttema.
Ja, jeg har jo forstått det mange ganger, men jeg skjønner jo det at det er kanskje ikke det mest severdige. Det krever forklaring, sånn som denne podden har gjort.
Ja, det krever en forklaring.
Ja, det krever en forklaring.
Nei, men da gir vi oss for i dag. Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en 5-stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the force be with you.